ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. როგორც ყოველთვის დავიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, გავაცნობთ მსოფლიოსა და საქართველოს შესახებ ინფორმაციას. უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი 3%-ით უსწრებს მოქმედ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს ბიულეტენების 99%-ის დათვლის შემდეგ. არცერთ კანდიდატს მისახმა 80%-მა. დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ვიქტორ იანუკოვიჩმა თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. ელთოს თანახმად, რომელსაც მეთვალყურეები ჰყავდა მივლინებული უკრაინაში, არჩევნები იყო გამჭვირვალე და სამართლიანი. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კეტრინ ეშტონმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი აპირებს გააგრძელოს უკრაინასთან ურთიერთობათა გაღრმავება. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, უკრაინულმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა ქვეყანაში ჩატარებული არჩევნების კი შესაძლოა სააკაშვილის თქმით ევროპის ბევრ სახელმწიფოს შეშურდეს. ტელეკომპანია უკრაინის გადაცემაში მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ თბილისისა და კიევის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა და მიუხედავად იმისა, ვინ გახდება ახალი პრეზიდენტი, უკრაინა და საქართველო სტრატეგიულ პარტნიორებად დარჩებიან. უკრაინელი ხალხის არჩევანს მიესალმა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ძვირფასო მსმენელებო, უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების თემაზე ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ახლა განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთმა პრინციპული თანხმობა განაცხადა რუსეთისთვის მისტრალის კლასის ვერტფრენ მზიდის მიყიდვის თაობაზე. განიხილება დამატებით 3 მსგავსი ხომალდის გაყიდვის შესაძლებლობაც. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა. მისტრალს შეუძლია ვერტფრენებისა და ჯავშან ტექნიკის გადატანა სადესანტო ოპერაციების განსახორციელებლად. ხომალდის ღირებულება 5 მილიონი ევროა. რუსეთისთვის მისტრალის შესაძლო მიყიდვას საქართველოს ხელისუფლება პროტესტს უცხადებს. ირანი ურანის გამდიდრებასთან დაკავშირებული სამუშაოს განახლების შესახებ ინფორმაციას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ოფიციალურად დღეს აწვდის. ირანის ატომური უწყების ხელმძღვანელმა ალი აქბარ სალეჰიმ განაცხადა, რომ 20%-მდე გამდიდრებული ურანის წარმოება 9 თებერვლიდან დაიწყება. თუმცა სალეჰი მიქვე შენიშნა, რომ წარმოება შეჩერდება, თუ კი თეირანი მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან შეთანხმებას მიაღწევს. ამასთან დაკავშირებით ამერიკის თავდაცვის მინისტრი გეიცი გამოდის ინიციატივით გაძლიერდეს საერთაშორისო ზეწოლა ირანზე. გეიცის მოთხოვნას მხარს უჭერენ დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი. დღესვე რუსეთის დუმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინე კოსაჩევმა განაცხადა, რომ მსოფლიომ ხმამაღლა და ცხადად უნდა განაცხადოს, რომ არ ემხრობა თეირანის გეგმას გაამდიდროს ურანი 20%-ზე მეტად. რუსეთის კანონმდებლის აზრით, საერთაშორისო თანამეგობრობამ ირანს მკაცრი ეკონომიკური სანქციები უნდა დაუწესოს. ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა აფეთქების შედეგად ავღანეთში. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ ამოქმედა, როცა ჯარისკაცები ჰელმანდის პროვინციაში პატრულირებას ახორციელებდნენ. ჯარისკაცების დაღუპვის ფაქტი უკვე დაადასტურა დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ. ავღანეთში საომარი მოქმედებების განახლების შემდეგ, ანუ 2001 წლიდან 255 ბრიტანელი სამხედრო დაიღუპა. ავღანეთის სამხრეთის ჰელმანდის პროვინციიდან იუწყებიან, რომ თალიბანი აძლიერებს თავის პოზიციებს იქ ნატოს მიერ დაგეგმილი ოპერაციის წინ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მოუწოდეს ირანს შეწყვიტოს საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დარღვევა. ერთობლივ განცხადებაში შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გმობენ ფართო მასშტაბის დაპატიმრებებს, ჯგუფურ სასამართლოებს და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობას. განცხადებაში ასევე შეშფოთებაა გამოხატული ხუთშაბათისთვის დაგეგმილი გამოსვლების დროს ძალადობის შესაძლებელი გაფართოების გამო. 11 თებერვალს ირანის ისლამური რესპუბლიკა აღნიშნავს წლისთავს. ოპოზიცია ამ დღეს მომხრეებს გამოსვლებისკენ მოუწოდებს. ეს იყო ძვირფასო მსმენელებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
სანამ დაიწყებთ საუბარს უკრაინის გარშემო, როგორც გითხარით, მე მინდა ჩვენი დღევანდელი თემები გაგაცნოთ ზოგადად. თავიდან ვისაუბრებთ, როგორც ითქვა, უკრაინაზე. ჩვენი კორესპონდენტი კიევიდან დღეს დაბრუნდა და თავის თავისილებებს გაგვიზიარებს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ასევე თბილისიდან ამავე თემაზე, საქართველო-უკრაინის ურთიერთობების გარშემო. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ დღეს. შემოგთავაზებთ ირანის შესახებ სიუჟეტს. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გავა ყურეული წითელი ზონა, რომლის თემა ცნობილი დრამატურგი ეჟენ იონესკოა. ეს არის სულ მოკლედ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. გვისმინეთ, უფრო მეტ შეიტყობთ. პირველ მოსვენებებო, ახალ ამბებში გითხარით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების ბოლო მონაცემების შესახებ. თქვენ იცით, ჩვენმა ერთგულმა სმენელმა იცის, რომ კობალი გლიკაძე, ჩვენი თანამშრომელი, პრაღიდან კიევში იყო მივლინებით, ის თვალყურს ადევნებდა როგორც ჟურნალისტი ამ არჩევნებს. კობა დღეს საღამოს უკვე დაბრუნდა პრაღაში, ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში. თავიდან მინდა კითხო კობა შემდეგი. არჩევნები დასრულდა, ტიმოშენკოა ახლა თითქოს მთავარი თემა იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცას ხალხი ველოდა, რომ ტიმოშენკოს რეაქცია უნდა ჰქონოდა იმაზე, რომ წააგო ეს არჩევნები. ან ავი, ან კარგი, ჯერჯერობით არჩანს. ამაზე თუ შეიძლება მოკლედ უთხარი მსმენელს, რითი აიხსნება ეს?
ეს აიხსნება იულია ტიმოშენკოს ხასიათით და იმით აიხსნება, რომ ის არის ლიდერი და მისი ჩამოწერა უკრაინის პოლიტიკური ავანსცენიდან, როგორც ამას ზოგიერთები ადრე ცდილობდა და მით უმეტეს წინასწარმეტყველებდა, ასე იოლი არ იქნება. მის სიტყვას აქვს ფასი და ამ ფასს იგი, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აწევს. ამ შედეგით იულია ტიმოშენკო არ უნდა იყოს უკმაყოფილო. არ უნდა იყოს უკმაყოფილო იმისათვის, რომ ეს იყო ურთულესი წლები მისი პრემიერ-მინისტრობისა, ურთულესი ეკონომიკური და კრიზისი, პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელშიც თავისი წვლილი მიუძღვის ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერებს და მათ შორის ჯერ კიდევ მოქმედ პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოს, რომელიც ორი კვირით ადრე უკვე მთლიანად მიემხრო ვიქტორ იანუკოვიჩს, და აი ამ ფონზე იულია ტიმოშენკო დღეს არის ოპოზიციის ერთიანი ლიდერი. მას 11 მილიონმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი კიევში, დედაქალაქში იულია ტიმოშენკომ გაიმარჯვა 17 რეგიონში და 10-ში წააგო. არ დაგვაუჭდეს, რომ მას უმაღლეს რადაში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ყავს 150 დეპუტატი, მომხრე, რაც შესაძლებლობას არ აძლევს ვიქტორ იანუკოვიჩს ძალთა ნებისმიერი განლაგების შემთხვევაში კონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, და ამავდროულად მას ადგილებზე ყავს როგორც გუბერნატორები, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები. და ასე რომ იულია ტიმოშენკო პოლიტიკურ ამასცენაზე დარჩება, მაშინაც კი თუ კი აღიარებს და დარწმუნებული ვარ, ის აღიარებს დამარცხებას ამარჩევნებში.
ანუ იმის თქმა შეიძლება ახლა, რომ იანუკოვიჩს კარგად ესმის, ვისთანაც აქვს საქმე, და საერთოდაც არაპირებს კონფრონტაციას, დაპირისპირებას ტიმოშენკოსთან. ალბათ ამითი უნდა აიხსნას ისიც, თუ რა თქვა იანუკოვიჩმა გუშინ ერის გაერთიანების
შესახებ.
Усім тим, хто підтримав Тимошенко,
ყველას ვინც ტიმოშენკოს და სხვა კანდიდატებს მისცა ხმა ამ არჩევნებზე და ახლა იმედგაცრუებულია, პირობას ვაძლევ, რომ კარგად ვიმუშავებთ და მათ ნდობას დავიმსახურებთ. ჩემი აზრით, ყველა პრეზიდენტის ამოცანაა ქვეყნის, მისი დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის გაერთიანება. ჩვენი მოქალაქეების ერთ ერად გაერთიანება.
Ramadan в единый народ.
და აქედან ჩანს, რომ ისინი შეეცდებიან, როგორც შენათქვი, ერთად იმუშაონ, ასე ვთქვათ, გაუძღონ ამ მდგომარეობაში მყოფ უკრაინას, რომელზეც იანუკოვიჩმა სხვა შორის ისიც თქვა, რომ მტერი პოლიტიკაში და ქვეყნიშიგნით არ უნდა ვეძებოთ, უნდა ვეძებოთ კორუფციაში, უპასუხისგებლობაში და სიღარიბეში. ანუ ეკონომიკაში სჭირდება ტიმოშენკო.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი საკმაოდ გამჭრიახი პოლიტიკოსია. იგი კარგად ხედავს, როგორ უკრაინას ჩაიბარებს ის როგორც პრეზიდენტი. ის ვერ იქნება ერთი რომელიმე ნაწილის, უკრაინის ერთი რომელიმე ნაწილის პრეზიდენტი. ამავდროულს იგი ალბათ ანგარიშს უწევს იმასაც, რომ მისი ყველა დაპირება და მათ შორის ეკონომიკური ვერ განხორციელდება. ზუსტად იმიტომ, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი როცა თაფლობის თვე გავა, კარგად გამოშდება, რომ ყველა ამ პრობლემას არათუ ვერ გაართმევს თავს, არამედ შეიძლება ზოგიერთი გამწოვდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, როგორ უნდა გაზარდოს მან პენსიონერებისათვის პენსია, როდესაც პენსიონერთა რიცხვი უკრაინაში იზრდება განუხრელად, რადგან მეწარმე სამუშაო ძალა გადის უკრაინიდან და ჩვენ ახლა პრაღაში ვიმყოფებით და ისიც ვიცით, რამდენი უკრაინელი მუშაობს აქ სამუშაო საძებნად გამოსულია ევროპის ქვეყნებში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იმუშავებს იულია ტიმოშენკოზე, მის რეიტინგზე. თუ კი რა თქმა უნდა არ მოხდება ის ახლა ხშირადდება ხოლმე პოლიტიკაში და ალბათ უკრაინა არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული ძალები, პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან იულია ტიმოშენკოს გვერდით და მის ორბიტაზე, მიამხრობიან პოლიტიკური ძალაუფლების მისაღებად ვიქტორ იანუკოვიჩს.
საგარეო პოლიტიკაზე სულ მოკლედ, ასე ითქმის, პრორუსულია იანუკოვიჩი, მისი მოსვლის შემდეგ საქართველოს მიმართ ყველაზე ცუდი ის იქნებოდა, რომ თქვათ, ის აღიარებდა სეპარატისტულ რესპუბლიკებს და ნუ მეგობრობა შესუსტებოდა რაღაცა. ამ ეტაპზე შეიძლება რამის თქმა, შენ რამდენიც ვიცი, ქონდა საუბარი იანუკოვიჩის წარმომადგენლებთან, რომლებიც რას ამბობენ?
იანუკოვიჩის წარმომადგენლის ვლადიმერ მიროჩენკოს, დეპუტატ ვლადიმერ მიროჩენკოს შეფასების მოსმენის შესაძლებლობა ქონდა ჩვენ რადიო მსმენელებს. მე უკრაინიდან ასევე ჩამოვიტანე, როგორც მას უძახიან, ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტიის, რეგიონთა პარტიის თავის ტვინის სერგეი ლავოჩკინის ახალგაზრდა საკმაოდ გამოცდილი ადმინისტრატორის. იგი სამეულში შედის, რომლებიც რეგიონთა პარტიას მართავენ და ვისაც უწინასწარმეტყველებენ, რომ იქნება პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. სერგეი ლავოჩკინის განცხადება, მას პირდაპირ კითხე, როგორ ააგებს ურთიერთობას ვიქტორ იანუკოვიჩი საქართველოს ხელისუფლებასთან, მიხეილ სააკაშვილთან. Ай, საკმაოდ საინტერესო პასუხი მივიღე მე მისგან. ეს არის სერგეი ლავოჩკინი, რეგიონთა პარტიის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გავლენიანი ფიგურა და მარჯვენა ხელი ვიქტორ იანუკოვიჩისა. მაგრამ ერთნაირად მინდა ვთქვა, მიუხედავად ჩემი არაერთი მცდელობისა, მე ვერ მივიღე მკაფიო პასუხი ერთ შეკითხვაზე. აპირებს თუ არა ვიქტორ იანუკოვიჩი აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას?
პრინციპი ვიქტორ იანუკოვიჩა заключается в том, что
იანუკოვიჩის პრინციპი ასეთია: ურთიერთობა დაამყაროს არა ხელისუფლებებს, არამედ სახელმწიფოებს შორის. დარწმუნებული ვარ, ეს ურთიერთობა ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ისეთივე მეგობრული და ურთიერთსასარგებლო იქნება, როგორც ათეული და ასეული წლების განმავლობაში.
Десятки сотни лет между нашими государствами.
Дебазон сверлебо, მე საუბრობდი ჩემს კოლეგას კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც კიევიდან დაბრუნდა ამ საღამოს. ჩვენების გარშემო დასრულდა ეს ჩვენი საუბარი რუსეთის, უკაცრავად, უკრაინის რეგიონების პარტიის წარმომადგენლის სერგეი ლავოჩკინის ამ შეფასებით, რომელმაც, როგორც თქვენ თვითონაც გაიგონეთ, თქვა, რომ ახლა გამარჯვების სტადიაში მყოფი შესაძლებელი მომავალი პრეზიდენტის იანუკოვიჩის პრინციპი ასეთია, რომ ხელისუფლებს შორის კი არ წარმართოს ურთიერთობა, არამედ ორ სახელმწიფოს შორის. ახლა მე ეთერს დაუთმობ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს, რა ვარაუდებს გამოთქვამენ ექსპერტები საქართველო-უკრაინის ურთიერთობაში მას შემდეგ, რაც, როგორც იანუკოვიჩს უწოდებენ ხოლმე, ეს პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკოსი მოვა ხელისუფლების სათავეში. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
იმოქმედებს თუ არა ვიქტორ იანუკოვიჩის გამარჯვება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე? შესაძლოა თუ არა ბოლო წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ მჭიდრო პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობებს ორ ქვეყანას შორის ბზარი გაუჩნდეს, დაწესდეს სავიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ? ეს კითხვები საქართველოში ჯერ კიდევ იანვარში, უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ გაჩნდა, როდესაც არჩევნების შედეგებმა იანუკოვიჩის უპირატესობა აჩვენა. სურათი უკრაინაში არც მეორე ტურის შემდეგ შეცვლილა მცირე პროცენტით, მაგრამ მაინც გამარჯვება კვლავ ვიქტორ იანუკოვიჩს ერგო. საქართველოს საგარეო უწყება უკრაინაში ჩატარებულ არჩევნებს დემოკრატიულად აფასებს და იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველო უკრაინის სტრატეგიულ პარტნიორად დარჩება.
მივესალმებით უკრაინელი ხალხის არჩევანს. საქართველოს და უკრაინას ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები აქვს, როგორც ხალხთა შორის, ისე სტრატეგიული პარტნიორობა არის ძალიან მჭიდრო. ჩვენ რეალურად ამ ურთიერთობებში ბზარის შეტანის საშიშროებას ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება რაიმე სახით საფრთხეს თუ ქმნის იანუკოვიჩის გამარჯვება, მიუხედავად სკეპტიკური დამოკიდებულების ჩვენ ღრმად ვწამს იმისა, რომ ნებისმიერ ხელისუფალთან ძალიან კარგად და პროდუქტიულად გაგრძელდება და გაღმოვდება ის ურთიერთობა, რომელიც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია.
ეს განცხადება ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ფიქრობს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა დაბალანსდება, თუმცა ის ვეღარ იქნება ისეთი მეგობრული, როგორიც ძველი ხელისუფლების პირობებში იყო.
კვატი არაღის შესყიდვაზე რაღაცას ლაპარაკიც აღარ იქნება. საბორნე მიმოსვლა ეს ნიკოლაევი ფოთი, ეს ალბათ გაგრძელდება, იმიტომ უკრაინის ინტერესებშიც არის. სავიზო რეჟიმი ძნელი სავარაუდო ალბათ არ შემოვა. აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ნობა გამორიცხულია, იმიტომ ყირიმი აწევს თვითონ კისერზე იანუკოვიჩს. მოსკოვში უკვე აგარი ესენგეს ინსტიტუტმა გუჩინ განცხადება გააკეთა, რომ იანუკოვიჩი უფრო ნორმალური კაცია და მაგასთან შეიძლება უსაუბარი ყირიმის დაბრუნებაზე რუსეთისათვის.
ცინცაძის პროგნოზი ცვლილებებს უფრო გეოპოლიტიკური მიმართულებით უნდა ველოდოთ.
ნატოსთან უკვე საუბარი ზედმეტიც არის ურთიერთობებზე. ევროკავშირი ერთი 20-25 წელი უკრაინას საერთოდ ამის პერსპექტივაც არ აქვს.
კარდინალ ცვლილებებს არელის არც პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. თუმცა მისი აზრით გამორიცხული არ არის იანუკოვიჩმა მიიღოს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის დაწესების გადაწყვეტილება.
Საუზო რეჟიმს მე სიმართლე გითხრათ ველი. მე ვფიქრობ ეს არის საკითხი, რომელსაც იანუკოვიჩი ასე ვთქვათ ადვილად მოაწესრიგებს, ასე ამუნოს რუსებს და მისი პრორუსული იმიჯი ამით შეინარჩუნოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთან ახლა ხმტრული დამოკიდებულება გაუშვეს უცებ უკრაინას, ხო? ესეთი ამისი განწყობა თვითონ ქვეყანაში არ არის.
ექსპერტები ფიქრობენ, რომ უკრაინაში პრეზიდენტი არ არის ერთ პიროვნულად გადაწყვეტილებების მიმღები ფიგურა. რუსეთის მხრიდან ზეწოლის შემთხვევაშიც კი თავის სიტყვა სიტყვის ოპოზიცია. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარის თენგიზ ფხალაძის ოპტიმიზმის საფუძველს სწორედ უკრაინაში სახელისუფლებო იერარქიაში ძალთა გადანაწილების ბალანსი აძლევს.
ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ასე ვერხოვნაერადაშიც, ასე ვთქვათ, ძალთა თანაფარდობაზე. უნდა გავითვალისწინოთ ისეც, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში, გარდა პიროვნული ურთიერთობებისა, არსებობს ვალდებულებები და ნებისმიერ მხარეს უწევს აღებულ ვალდებულებებზე პასუხისგებლობა, ხო? უკრაინა ჩართულია უამრავ საერთაშორისო პროექტში, რომელშიც ჩართული არის საქართველო.
ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ნიკა ჩიტაძეც გამორიცხავს, რომ პრორუსული ორიენტაციის იანუკოვიჩი ყველა გადაწყვეტილების მიღებისას რუსული ინტერესების მიხედვით ხელმძღვანელებს. ის არ დაემსგავსება ბელორუსის პრეზიდენტ ლუკაშენკოს. ჩიტაძის პროგნოზით, უკრაინის ახალ პრეზიდენტს აუცილებლად მოუწევს ოპოზიციის აზრის გათვალისწინებაც. ეს აჩვენა მინიმალურმა სხვაობამ არჩევნების შედეგებში, რაც იმაზე მეტყველებს, ამბობს ჩიტაძე, რომ ამ მომრჩევლებში იანუკოვიჩის ლეგიტიმურობა არც თუ ისე მაღალია. რაც შეეხება საქართველოს უკრაინის მომავალ ურთიერთობებს, ნიკა ჩიტაძე ასეთ პროგნოზს აკეთებს.
რუსეთის მხრიდან გარკვეული ზეწოლა იქნება უკრაინაზე. მაგალითად ის, რომ თქვა უკრაინამ გაზარდოს ქართულ საექსპორტო პროდუქციაზე, თქვა საბაჟო ტარიფებ, მაგრამ მოლოდინები ჩვენთან, რომ თითქოს როცა იანუკოვიჩი მოვა, მოხდება აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება, რომ საქართველოსთან შემოღებული იქნება სავიზო რეჟიმი, არ იქნება დაშვებული თქვა ქართული მინერალურწყლები და ღვინო და სხვა საექსპორტო პროდუქცია უკრაინულ ბაზარზე, ხო? ეხლა ეს ნაკლებად არის მოსალოდნელი ამ შემთხვევაში.
ექსპერტი ასევე არ გამორიცხავს აქტუალური გახდეს უკრაინის მხრიდან რუსეთთან, ბელორუსიასა და ყაზახეთთან თავისუფალი საავტო-ეკონომიკური ზონის შექმნის საკითხიც. მაგრამ ეს ჩიტაძის აზრით ქართულ პროდუქციას უკრაინულ ბაზარზე საფრთხეს არ შეუქმნის. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. თითქმის ერთი თვეა ოკუპირებული ახალგორის რაიონში დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადგენილი საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი მოქმედებს. პრაქტიკულად ერთ-ერთი მარშრუტი, რომლის მეშვეობით ოკუპირებული რაიონის მცხოვრები საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიას უკავშირდებიან, ეგრეთ წოდებული თბილისის მარშრუტია. ცხინვალსა და თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სხვა რაიონებთან ახალგორის დამაკავშირებელი გზა ამჟამად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია. ოკუპირებულ რაიონში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ამბობთ.
თითქმის ერთი თვეა ახალგორში მიმოსვლისთვის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო საგუშაგოზე ახალი რეჟიმი ამოქმედდა. ნებისმიერმა მოქალაქემ პირადობის მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული რუსული თარგმანი უნდა წარადგინოს წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაადგილებას ვერ შეძლებს. ახალგორელების უმრავლესობამ დოკუმენტაცია უკვე მოაწესრიგა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საზღვარი მთლიანად ვერ ჩაკეტა, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში დაბა გარესამყაროსგან სრულიად მოწყვეტილი აღმოჩნდებოდა. ამჟამად ახალგორიდან მიმოსვლა მხოლოდ თბილისისკენ არის შესაძლებელი. ცხინვალისკენ და რაიონის სხვა სოფლებში ისკენ გადაადგილება თითქმის მთლიანად შეწყვეტილია. ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაცია კი რუსი მესაზღვრეების სამხედრო მაღალი გამავლობის მანქანებს სოფლებში პროდუქტის ჩასატანად იყენებს. ახალგორის მაცხოვრებლის თამარ მიარაყიშვილის განცხადებით, თბილისთან კავშირი რომ არიყოს, დაბა ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დადგებოდა, რადგან რაიონში პროდუქტის შეტანა მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი.
ძალიან ცუდი გზაა ცხინვალთან დამაკავშირებელი და სოფლები მართლაც ამაზეა, ან რუს სამხედროებზე დამოკიდებული და მათ მანქანებზე დიდი მანქანებით არის გადაადგილება და ეს ზამთრის ბრალი არის, მე მგონი უფრო თორე ზაფხულში და შემოდგომით ნორმალური გზა იყო, რაც შეიძლება აი ამ პირობებში რო ინატროს კაცმა.
ახალგორში გათბობის პრობლემაც დგას. რაიონს ქართული მხრიდან ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ოსურმა ადმინისტრაციამ კი დაბის სამი სკოლა ერთ შენობაში განათავსა. თამარ მიარაყიშვილის თქმით,
სართულზე არის მხოლოდ ოსური სკოლა და ორ სართულზე არის ორი ქართული სკოლა. ეხლა ისეთი მცირე რაოდენობა ბავშვების რო თავსებით აკმაყოფილებს, ეს უბრალოდ კლასები არის გადაყოფილი ფარდი.
ახალგორის პრობლემებზე საუბრობს დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ალან ჯუსოევი.
Нам помогают транспортом с доставкой продуктов первой необходимости.
ტრანსპორტით გვეხმარებიან, რათა პირველი აუცილებლობის პროდუქტი ჩავიტანოთ. მაგრამ სპეციალური ტექნიკა გვჭირდება. აი მაგალითად, წინაგარში ფქვილი რუსი მესაზღვრეების ტრანსპორტით ჩავიტანეთ. გათბობის მიზნით გადავწყვიტეთ სამი სკოლა დროებით მოგვეთავსებინა ერთჩენობაში, რომელსაც გათბობის ცენტრალური სისტემა აქვს. პირველ სართულზე რუსული სკოლა, მეორეზე ორი ქართული. პედაგოგებს და დირექტორებს ვესაუბრე და ვიცი, რომ ბავშვებს კარგი ურთიერთობა აქვთ. ასევე მასწავლებლებსაც, რომლებსაც ხელფას სამხრეთ ოსეთი უხდის. ამ ადამიანებს ეროვნული ნიშნით ქართველება და ოსებად არ ამიხობს.
Этих людей на грузине отсетин по национальному признаку.
ყოველდღიურად ასობით მოქალაქე ახალგორის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს გადადის. როგორც ქართველები, ისე ოსები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში პროდუქტების საყიდლად ჩადიან.
გოგაბციაური გემბობდათ შიდა ქართლიდან ახალგორის რეგიონში არსებული ვითარების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფასებზე და ეკონომიკაზეა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. გაზვირდა საქართველოში როგორც საწვავი, ასევე სასურსათო პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. წამლების გაზვირებას მოელიან ფარმაცევტული კომპანიების. გაზვირების ძირითად მიზეზად არა დეფიციტი, არამედ ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის ვარდნა სახელდება. ფინანსთა მინისტრის აზრით, ლარის კურსის ვარდნა მხოლოდ ფსიქოლოგიური ზღვარი დაარღვია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით კი ლარის კურსის სტაბილურობას აღარაფერი ემუქრება. კახან ჭედლიძე დეტალებით.
იანვრის ბოლოს და თებერვლისთვის დასაწყისში ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას თან მოყვა როგორც საწვავის ფასების ზრდა, ასევე სამომხმარებლო პროდუქტების არც თუ უმნიშვნელო ნაწილის გაძვირება. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი ყოველთვიურად იკვლევს სამომხმარებლო ფასების დინამიკას და მას გასულითვის ან წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს ადარებს. დეპარტამენტის ახალი თავმჯდომარის საზად ჭელიძის განცხადებით, სამომხმარებლო კალათაში, რომელშიც 266 დასახელების საქონელი შედის, სულ რამდენიმე დასახელების პროდუქციის ღირებულება გაიზარდა. მათ შორის არის არასეზონური სასურსათო პროდუქცია, ადგილობრივი წარმოების სიგარეტი და ნავთობპროდუქტები.
ძირითადად, ანუ რაზე მოვიდა ეს იანვრის თვეში გაძვირება? პომიდორი არის 15%, წვანილი არის 16%, ადგილობრივი წარმოების სიგარეტი, უფიქრო სიგარეტი 12%, ბენზინის გაძვირება არის 0.8%, და დიზელის საწვავი 1.8%. აი, ანუ ეს არის თვე წინა თვესთან. გამეთიან პერიოდში, როგორც გითხარი, ცლიური ინფლაციის მაჩვენებელი არის 2.7%.
ეკონომიკის ექსპერტთა აზრით, მათ შორისაა დავით ნარმანიაც, ფასების ზრდაზე ლარის კურსის ზეგავლენა ქვეყნის იმპორტზე დამოკიდებულების შედეგია.
ძალიან მაღალი დამოკიდებულება არის იმპორტზე და სულ უფრო მეტად იმპორტი ენაცვლება ადგილობრივ წარმოებას, ანუ გაუარესებული საგადამფრთელო ბალანსი, საიდან გამომდინარეც დოლარზე მოთხოვნა არის გაზრდილი, იმიტომ რომ იმპორტიორებს ძირითადად ჭირდებათ ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე დოლარის შეძენა, რათა განახორციელონ მათ იმპორტი.
იმპორტირებული პროდუქტებიდან ფასების ზრდა ძირითადად ნავთობპროდუქტებმა განიცადა. საქართველოში საწვავის გაძვირების მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის ზრდა დასახელდა, თუმცა ლარის კურსის ვარდნაც ერთ-ერთი ფაქტორია. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ვანო თვრალაშვილის კომენტარი.
აღიარებული პრაქტიკა მსოფლიოში ნავთობზე ვაჭრობა ხორციელდება მხოლოდ დოლარებში. რა თქმა უნდა, როდესაც დოლარი შედარებით მყარი არის, ამ შემთხვევაში აი ლარი როცა ამასთან მიმართებაში არის ნორმალური ზღვარი დაცული, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად განსაზღვრავს ფასის სტაბილურობას.
კიდევ ერთი იმპორტირებული პროდუქტი, რომლის ფასით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, არის შაქარი. თუმცა სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, შაქარი მთელი გასული წლის მანძილზე ძვირდებოდა და ამის მიზეზი მსოფლიო ბაზარია. მაგრამ ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ვარდნა, რომ გაზვირებული პროდუქციის ჩამონათვალის გაზრდის საშიშროება შეიცავს, ამის შესახებ წამლების რეალიზატორებმაც განაცხადეს. ფარმაცევტული კომპანია ავერსის პრეზიდენტის პაატა კურტანიძის განცხადებით, თუ ეროვნული ვალუტის ვარდნა გაგრძელდა, გაზვირების თავიდან ცილება გაუჭირდება. მიუხედავად ასეთი პრობლემებისა, ფინანსთა მინისტრი კახაბა ინდურაშვილი ფიქრობს, რომ ლარის კურსის ცვლილება საგანგაშო არ არის.
ჩვენ უფრო ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავაბიჯეთ. იყო 1.67-1.69-მდე მერყეობდა, ეხლა გახდა 71-72, ანუ ფსიქოლოგიური ზღვარი 1.7-ზე მოხდა გადაბიჯება თორე. მთელი ეს ეგრეთ წოდებული გამყარება არის არაუმეტეს ვიდრე 3%.
კახაბა ინდურაშვილის მსგავსად ოპტიმისტურადაა განწყობილი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მისი განცხადებით, აჟიოტაჟი ლარის გარშემო ჩაცხრა და მისი კურსის სტაბილურობას აღარაფერი ემუქრება. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად კი ლარის კურსის სტაბილიზაციასთან ერთად იმპორტიორებმა პროდუქციის ფასი ოდნავ შეამცირეს და ეს გაძვირებამდელ დონეს უახლოვდება. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნეთ შუაღამის თავისუფლებას, ვირფასო მსმენელებოთ, თქვენ ნიცით, რომ ყოველ კვირაში ერთხელ ორ შაბათობით ხდება ხოლმე ეს რადიო თავისუფლების ვებგვერდის რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, სტუმრობენ ხოლმე ბლოგის კომენტატორების მიერ არჩეული სტუმრები, ამჯერად მათ აერჩიეს სტუმრად პოლიტიკოსი კახა შარტავა და მას ცოცხალ ეთერში შეკითხვებს უსვამდა ია ანთაძე, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერია კახა შარტავა. მე ახლა მინდა მოგასმენინოთ ჩანაწერი ამ ცოცხალი ეთერისა, რომელიც რადიო თავისუფლების წინა გადაცემაში გადავეცით. იმის გამო, რომ შუაღამის პროგრამა ოდნავ მცირეა, მე ოდნავ შევამცირე ეს ინტერვიუ, მოუსმინეთ მას კახა შარტავას, შეკითხვებს ია ანთაძე უსვამს.
ბატონ კახა, პირველი შეკითხვა ასეთია: რა ეტაპზეა თქვენი ურთიერთობები ალიანსთან და რამდენად რეალური ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს თქვენი ტანდემი? გადაწყდა თუ არა, რომ არ მონაწილეობთ არჩევნებში?
მადლობთ. ეროვნული ფორუმი, ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს. ხოლო მე ვაცხადებ ამას, როგორც თავმჯდომარე პოლიტიკური გაერთიანებისა, ეს არის დასტური. თათ ჩვენ ამ არჩევნებში ვერ აღმოჩნდებით ვერანაირად, რაც შეეხება ურთიერთობას, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან მეტნაკლებობით, რა თქმა უნდა, კონსულტაციები სხვადასხვა საკითხზე არის, მათ შორის საარჩევნო გარემოს ცვლილებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მაგრამ ტანდემს, რაც შეეხება, მიუხედავად ჩვენი პიროვნული ურთიერთობისა ირაკლის და ჩემი, ამაზე ხშირად არის ლაპარაკი, ამ საკითხზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა და დამთავრებულია, მასზე ძვირფასი ადამიანი მე დღეს არ მეგულება. მაგრამ პოლიტიკაში ეს ურთიერთობა ასეულად, რა თქმა უნდა, ვერ გადადის, მათ შორის ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. ალიანსმა თქვა, რომ ის მზად არ მიიღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა, ფორუმი არჩევნებში არ მედის.
მეორე შეკითხვა სწორედ ამაზე არის: რადგანაც უარს ამბობთ არჩევნებში მონაწილეობაზე, რა გზით აპირებთ შეცვალოთ ხელისუფლება და კიდევ როდის?
არჩევნებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ არჩევნები, რომელსაც რეჟიმი, რომელსაც ებრძვი, ის გინიშნავს, თავის პირობებით გინიშნავს და არჩევნებით გათამაშებს პოლიტიკურ გამოსავლის, ფსევდო გამოსავლის თამარს გიდგამს, ეს არ არის შეცვლის გზა. შეცვლა, რეჟიმის შეცვლა ხდება იმ არჩევნებით, რომელსაც ანიშნინებს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, ვინც მოსურნეა შეცვლისა, ანიშვინებს და თან პირობებსაც ეუბნება, რა პირობებში უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები, რომელ სამართლიან გარემოზეა ლაპარაკი. და არჩევნების მოგება ხდება ხოლმე წინასწარ, ჯერ უნდა მოიგო არჩევნები და შემდეგ არჩევნების დღეს გააფორმო ეს. არჩევნების დღეს ვერ მოვიგებთ არჩევნებს.
ბატონ კახა, ეს არჩევნები ხო გადაწეულია? ეს არჩევნები ხო დანიშნინეს ფაქტობრივად? ასე არ გამოვიდა.
გადაწეული არის, რა თქმა უნდა. გადაწეული არის, ვადაშიც არის გადმოწეული, მაგრამ ამ არჩევნების ჩატარების არანაირი აუცილებლობა თავისთავად ქართულ საზოგადოებაში არ არსებობდა. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ არანაირი ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩვენ არ გვაქვს და ჯერ თვითმმართველობის რეფორმაზე უნდა გველაპარაკა მაშინ, და ამ შემთხვევაში რეალური თვითმმართველობა გაძლევს საშუალებას ძალაუფლება გამოაცალონ ელენელა ხელისუფლებას ასეთ ტიპის არჩევნებით. მაგრამ აქ ახლა ძირითადად აქცენტი ეკეთება მხოლოდ თბილისის მერის არჩევა არ არჩევაზე, რაც რეალური ცვლილების საფუძველს არ იძლევა თან იმ სიტუაციაში, როცა ქვეყანას ომი დაემართა და ბევრი რაღაცა მოხდა ისეთი, რაშიც ხელისუფლებას ადანაშაულებს საზოგადოების დიდი ნაწილი. ადეკვატური პასუხი მოვლენათ ამ განვითარებაზე არ არის ის, რომ მოდი ახლა თბილისის მერის არჩევნები ჩავატაროთ და ამით უპასუხოთ ყველა იმ უბედურებას, რაც დაგვემართა. ან ფუნდამენტურ ცვლილებებზე მიდიხარ და ამ ფუნდამენტური ცვლილების ნება უნდა დადასტურდეს, ამ ნების აღსრულებისათვის აუცილებელი პირობები შეიქმნას და ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ და ეს პოლიტიკური ბრძოლები თუ არ მოვიგეთ წინასწარ არჩევნებს, ვერ მოვიგებთ ვერც მერისას, ვერც საპრეზიდენტოს, ვერც საპარლამენტოს. ეს გზა უნდა გავიაროთ და ამ შემთხვევაში უნდა დაინიშნოს და დაანიშნოს ხალხმა ის არჩევნები, რომელიც მოიტანს რეალურ ცვლილებას, და ეს არჩევნები არის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო, რომელსაც უნდა მოყვეს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა. ამ რეფორმის შედეგად უნდა მოხდეს რეალური თვითმმართველობის დამკვიდრება სახელმწიფოში. ამ დამკვიდრების შედეგად შეიძლება მოხდეს მეორე უკვე ახალ სისტემაზე გადასვლა, რომელსაც საპარლამენტო ამ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს. ამ ხელისუფლების გარეშე უნდა გაკეთდეს, ამას ვამბობ. ეს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და მეორე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. თანმიმდევრულობა, ოღონდ ამ თანმიმდევრულობას ჭირდება დაფიქსირება და ვინაიდან ქვეყანაში პოლიტიკური ასპარეზი არ არსებობს, ეს არის ფსევდო ასპარეზი, რასაც დღევანდელი არჩევნები თვითონ გვთავაზობს. ეს ასპარეზი არის შესაქმნელი და შეს შესაქმნელია მოსახლეობისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ძალისხმევით.
მესამე შეკითხვა ეხება თქვენი და მოსახლეობის ურთიერთობას. როგორც ხვდებით, თქვენ სწორედ ამაზე აკეთებთ აქცენტს. ბოლო დროს თქვენი სტრატეგია ორიენტირებულია რეგიონების ინფორმირებულობაზე და ოპოზიციური მუხტის გაღვივებაზე, რაც მისასალმებელია. პარალელურად ბატონი გუბაძე სახალხო დაუმორჩილებლობის და დიდი საპროტესტო აქციების მხარდამჭერ განცხადებებს ავრცელებს. შესაბამისად, ველოდო თუ არა ეროვნული ფორუმის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციებს მთელი საქართველოს მასშტაბით და როდისო?
რა თქმა უნდა, ველოდოთ, ეს აუცილებლად განხორციელდება, თუმცა ამას მომზადება ჭირდება. საპროტესტო მუხტის ექსპლუატირება მხოლოდ და გამოყენება იმ ფორმით, რა ფორმითაც შეიძლება ჩვენ ვაწვალებდით მოსახლეობას, უბრალოდ ქუჩაში მისი გამოყვანით და შემდეგ დაუგეგმავი ნაბიჯების შეთავაზებით, ეს არის უშედეგო და კონტრპროდუქტიულია. შესაბამისად, ამ ყველაფერს ჭირდება მომზადება. მით უმეტეს რეგიონებში, სადაც მოსახლეობა ძირითადად უჩივის შიშს, უყურადღებობას, არაორგანიზებულობას, თუ იქ არ მოხდა სოლიდარობის რეგიონებში სოლიდარობის ისეთი ბადის შექმნა, როცა თითოეულ რეგიონს, თითოეულ სოფელს, თითოეულ ქალაქს და იქ არსებულ ჯგუფებს, სამეზობლო რეგიონებში არსებული ჯგუფების იმედი და მხარდაჭერის იმედი ექნებათ, რომ ამ რეპრესიას, დაშინებას, ტერორს, ტყუილობრალო დაჭერებს გაუძლონ, მაშინ ამ საერთო სახალხო ნების დემონსტრირება და ქუჩაში მათი გამოყვანა და ორგანიზებულად დაყენება ექნება ძნელი. ფორუმი ცდილობდა, რომ ამ შეხვედრებისას, გარდა იმისა, რომ ის იმ ადამიანების ორგანიზებაზე ემუშავა, ინფორმირებაზე და მათ შემზადებაზე, თავადაც ჩამოყალიბებულიყო ისეთ ინსტრუმენტად, რომელიც ამ ადამიანებს სამუშაოდ სასაბძელად გამოადგება. ამ მიზან მიმართულ მუშაობაში, აი ამ მიმართულებით მუშაობაში, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში კი შეიძლება სხვა ჩვენი კოლეგები რაღაც რაღაცებს თავის საკეთებულს და სამუშაოს ახორციელებენ რეგიონებში, თუმცა ამას მაინც და მეც არ გადავწყდომი ვარ ჩვენი ყოფნისას და აი ამ არჩევნებმა კიდევ მეორე, ასე ვთქვათ, აი ნეგატივი შემოუტანა რეგიონებს. ძირითადი აქცენტი ისევ გადმოვიდა თბილისზე, ეს რეგიონები დარჩნენ ისე უყურადღებოდ და უყურებენ ახლა შოლიდან მერის კანდიდატურაზე მიდის ჭიდაობა, ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს და არიან ისე უყურადღებოდ დატოვებული, თუ ვინ მეკ ადგილზე არ გამოჩნდა იმის მოსურნე, რომ ეს არჩევნები გამოიყენოს ადგილზე რაღაცა სიტუაციის შესაცვლელად. შესაბამისად, თბილისი და რეგიონები ისევ ცალ-ცალკე არის დატოვებული, რაც ხელისუფლებას უტოვებს შანსს, რომ რეგიონები მთლიანად ჩაიგდოს ხელში და მთელი ძალები მომართოს თბილისზე და რაც შეიძლება ნაკლები შანსი დაუტოვოს ოპოზიციას არათუ წარმატებისა და გამარჯვებისა. მეორე, მესამე ადგილისთვის შეიძლება აჭიდაოს ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატებიც.
სულ ბოლო ორიოდე სიტყვით, რა არის ეროვნული ფორუმის მთავარი პლუსი? კვალიფიციური კადრები, კარგად დაწერილი პროგრამები, ეროვნულობა თუ სხვა რამ?
თუ ეს ყველა ჩამოთვლილი თუ ისევა იქნება ფორუმის დამახასიათებელი, მაშინ დაგვეწერება დიდი პლუსი. სხვა შემთხვევაში თითო-თითო მინუსი ყველა პარტიას ექნება. აი ეს რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ყველა თუ იქნება ფორუმში და ფორუმი აცილობს, რომ ეს ყველა ეს პოზიცია მეტნაკლებად გაჯერებული ქონდეს, ჩვენი საკადრო რესურსით იქნება ადამიანური რესურსი და გასაფართოებელი ეს, მაშინ იქნება პლუსი. თითოული ეს ჩამოთვლილი თუ ისევა არის საჭირო იმისთვის, რომ პლუსი ქონდეს ეროვნულ ფორუმს და რამდენად ის დაიმსახურებს ამ პლუსს. ეს უკვე საზოგადო ის გადასაწყვეტია და კარგი იქნება, თუ ერთ-ერთ ეთერში წლების შემდეგ თუნდაც ასეთ შეკითხვა არ დაისვენა და პირდაპირ იყვიან ეროვნულ ფორუმს, აქვს აი ეს პლუსი.
დიდებულ მსმენელებო, ეს იყო კახა შარტავა, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი, რადიო თავისუფლება ყოველ შაბათობით. მისი ვებგვერდის რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს გთავაზობთ. მისი სტუმარი, როგორც გვიხვდით, კახა შარტავა იყო. ბლოგების კომენტატორები ირჩევენ ხოლმე ამ სტუმარს, შეკითხვებით მათ ეკუთვნით. აქვე გეტყვით, რომ ოთხ შაბათს კახა შარტავა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე წევა და კომენტატორების შეკითხვებს სოციალურ რეჟიმში უპასუხებს. დღეს მას შეკითხვები, ბლოგების კომენტატორების შეკითხვები ია ანთაძემ გააცნო. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ასევე ყოველკვირეული რუბრიკით ალგორითმით, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. ესა გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ამდენად ბიძინას სულ მოკლედ ლაპარაკებს ქორწინების გარშემო.
როგორც ამერიკულ კანადური სამეცნიერო ჯგუფის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ქორწინებაში მყოფი ადამიანების 3/4 უკიდურესად ბედნიერად გრძნობს თავს. მაგრამ როგორც კი ცოლ-ქმრობაში ეჭვიანობის ფაქტორი ჩნდება, კმაყოფილება დაახლოებით ნახევრდება. სხვაგვარი ვითარებაა პარტნიორების შემთხვევაში, რომლებიც არ იმყოფებიან საქორწინო კავშირში. მათ შორის კმაყოფილების ხარისხიც უფრო დაბალია და ეჭვიანობის უარყოფითი შედეგებიც უფრო ნაკლებად დრამატული. ქორწინებას გარკვეულ ჯილდოს ვუკავშირებთ, მაგრამ ის რისკებთანაც არის დაკავშირებული, ამბობს ენტონი პაიკი აიოვის უნივერსიტეტიდან. ენტონი პაიკმა და მისმა კოლეგამ მარიანა გაცევა ცოლ-ქმრულ ან არასაქორწინო ურთიერთობაში მყოფი 681 ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი და ქალი შეისწავლეს. საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ მათი პარტნიორული ურთიერთობებით კმაყოფილებისა და ეჭვიანობის ფაქტორის შესახებ. დაუქორწინებელ წყვილთაგან დაახლოებით 9 იტყობინება ეჭვიანობის შესახებ. დაქორწინებულთაგან კი მხოლოდ 18%. მაგრამ დაქორწინებულთა ამ 18%-ში ეჭვიანობა ბევრად უფრო დიდ ბზარებს აჩენდა, ვიდრე დაუქორწინებელ წყვილთა ნახევარში. ახლო პარტნიორებს შორის ეჭვიანობის ფენომენის გაგებას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხსნის პაიკი გამოკვლევის დასკვნაში. ეჭვიანობა ძალიან ძლავრი გრძნობაა. ზოგიერთ შემთხვევაში ეჭვიანობა ან სასიყვარულო სამკუთხედი შეიძლება პარტნიორთა შორის მკვლელობის ან სხვა ძალადობის მოტივად იქცეს.
თუმცა მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამშვილის ყოველკვირეული ალგორითმი, რომლის თემა, როგორც მოისმინეთ, ეჭვიანობა და ქორწინება იყო და პარტნიორების ბედნიერება ამის ფონზე. ახლა მოისმენთ წითელ ზონას, მორი გადაცემას. აქვე გეტყვით მის სრულ ვერსიას პარასკევს 12 თებერვალს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ არხზე ნახავთ. მეოცე საუკუნის ახალგანთქმულ მწერალს, დრამატურგ ეჟენ იუნესკოს ეძღვნება ის. ასული წლის მიწურულს 100 წელი გავიდა იუნესკოს დაბადებიდან. გადაცემის სტუმრები მწერალი ზურაბ ქარუმიძე და თეატრმცოდნე ირინე ღოღობერიძე საუბრობენ იუნესკოს შემოქმედებასა და აბსურდის პოეტიკაზე თეატრსა და ლიტერატურაში. წითელი ზონა, როგორც ყოველთვის, მის ავტორს გიორგი გვახარიას მიჰყავს.
თვითონ ეტიმოლოგია სიტყვის აბსურდი, საიდან მოდის, ლათინური წარმოშობის სიტყვა აბსურდუს, რომელიც ნიშნავს ყველაზე უფრო შეუვალს, ყველაზე უფრო ყრუს, ყველაზე უფრო შეუღწევას. აჰა. აბსურდუს. ეხლა ძალიან მარტივად სქემატურად თქვა, რა შემდგომარეობს აბსურდული სიტუაცია, აბსურდული განცდა. სამი პერსონაჟი მოქმედებს ამ დრამაში, შეიძლება ასე ითქვათ. ეს არის სამყარო, რომელსაც საზრისი არ აქვს, უსაზრისო და უაზრო სამყარო. ეს არის ადამიანი, რომელიც ეძებს ამ სამყაროში საზრისს და აზრს და მათი შეჯახების შედეგად გაჩენილი განცდა. საკუთრივ აბსურდისა. ალბერ კამიო თავის აი
ცნობილი. სამყარო საზრისი არ აქვს, მაგრამ ადამიანი მაინც ეძებს ამ საზრისს.
ეს არის
ადამიანის მთავარი პრობლემა.
ეს არის ადამიანის უბედურება და ასე ვთქვათ.
და მისი ბედნიერება.
მისი დაწეული მდგომარეობა და რა თქმა უნდა მისი ბედნიერება, იმიტომ რომ თუ კი ის ხედავს, რომ სამყაროში არ არის საზრისი, მას აქვს უფლება იყოს თავისუფალი. ანუ მისი თავისუფლება საკიდან მომდინარეობს. თუმცა გაქცევა ამ უაზრობის მდგომარეობიდან, ანუ უაზრობაში საზრისის ძიება რჩება აბსურდული ყოფის, აბსურდული ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი.
ზურა, ირინე, ესე იგი ეს ადამიანები, მოდი მაინც იუნესკოთი დავიწყოთ, სწორედ ის ხალხია, ვინც ამ უაზრო ყოფაში საზრის ეძებს. შეიძლება ასე ვთქვა, რადგან ისინი წერენ, მათი პიესების მიხედვით სპექტაკლები იდგმება, ისინი მაინც კი ამბობენ რომ უაზროა ყოფა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ საზრის ყოფა. შეიძლება ამას არ ამბობენ, მაგრამ ეძებენ, ხო? არის თუ არა იუნესკო ამის მაგალითი და მე მაინც მინდა რომ ისი როგორც პუბლიცისტის მოღვაწეობით დავიწყოთ.
დავიწყოთ იმით, რომ შევედავები თუ შეიძლება, რა ის რაც ზურაბა ახლა ჩვენ გვითხრა, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსურდი. მაგრამ ეს არის ეგზისტენციალური აბსურდი, მოდი ასე ვთქვათ, რა. ეს არის სარტრის, ალბერ კამიუს ბუნებრივია და ეს არის აი თეორეტიკოსების და პრაქტიკოსების ბუნებრივი, კამიუ დრამატურგიც იყო, მწერალიც იყო, სარტრის წერდა პიესებს გასაგებია. ეს არის მათი აბსურდი. მაგრამ ის რაც მერე დაიწყო თეატრში და რასაც ხოთეშურის თვითონ აბსურდისტები, იგივე იუნესკო, იგივე ბეკეტი ამბობდნენ, რომ ნუ გვიწოდებთ აბსურდისტ თეატრს, თქვით ანტითეატრი. ეს იყო ის რაღაც, რაც იყო მიმართული აი სკოლასტიკური ეგზისტენციალისტური აბსურდის წინააღმდეგ. ანუ ყოველდღიური აბსურდი პერსონაჟი.
და ვინ იყო ავტორი ამ სკოლასტიკური ეგზისტენციალური აბსურდი?
ნუ ხო თუ თავიდან დაიწყებთ,
თავიდან კერგეგორი ხო, შეორენ კერგეგორი დანიელი ფილოსოფოსი, მასთან ჩდება ეს ყველაფერი.
კერგეგორიც დაიწყო ეს.
კერგეგორიც დაიწყო ეს. ეხლა ფლატ ესეც არ არის შექსპირის მაკბეტის აი ცნობილი მონოლოგი, რომ ჯგუას უსთის მონაჩვახსა გავს ეს ამბავი ხმაურისა და მძიმარებით ახსავს ეს და არაფრის თქველს, ხო? ეს უკვე მინიშნება ამაზე, ხო? მაკბეტის აი ცნობილი სიტყვები, რომელიც შემდეგ ფოლკენმაც აიღო თავისი რო
შექსპირის დაწებულა. შეიძლება უფრო შორს დავიდეთ.
მე გეტყვი ანტიკურ ეპოქამ. თვითონ აბსურდის აი ესე იგი ზოგად კონცეპტუალურ სქემაში თუ მოვაქცევთ ევროპულ ლიტერატურას, ხო? აბსურდი იწყება ესქილეს სოფოკლეს,
ნო
ოიდიპოს მეფე, დღევანდელი აი თვალით აბსურდის კონცეპტუალურ შეიძლება დაინახო, რომ ეს არის პირველი აბსურდული პერსონაჟი. ანუ რაში მდგომარეობს ესა? ჩვენ თქვით, რომ აბსურდი აბსურდი გულისხმობს იმას, რომ სამყაროს არ აქვს აზრისი, არ აქვს აზრი და ადამიანი იწყებს ამ აზრისის და აზრის ძიებას, ხო? რაც უფრო მეტად ეძებს იგი ამ აზრს და საზრის, მით უფრო უაზრო და უსაზრისო ხდება სამყარო. აი ეს არის ის დინამიკა და ის დიალექტიკა, ასე თქვა, აი ვერაგი დიალექტიკა აბსურდიზმისა. ოიდიპოს მეფე არის ამისი კლასიკური მაგალითი. იგი რაღაცის გარკვევას ცდილობს, რაღაცა დაატყდა თავს თემეს, ხო? რაღაცაში თანდათან ხდება მისი ბრალი. თანდათან და რაც აღმოვებს, აღმოვებს იგი ამას, ნუ თავდება სული კატასტროფით, ესე იგი მისთვის სული სულიად აბსურდული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის თავდება და სულეთ განაჩენი.
ხო, მაგრამ მაპატიე, აი ამ ანტიკურ ეპოქაში კანონები, წესები, ზომები არსებობდა, პროპორციები არსებობდა, რომელიც, ну, ასეა ხო მიღებული, რომ აბსურდმა დაარღვია.
მერტი
მოკდა და იწყება ფაქტურად ეს ემთხოვა, ხო? რა პერიოდებია ეს აბსურდის გაჩენა მაინც უკვე რეალურად? ფსიქოანალიზი, შემდეგ ნაციზმი, კომუნიზმი თუ უფრო ნაციზმი? არა?
და მეორე სოფლიობის გამოცდილება საერთოდ იმ ყველაზე ძლიერი მუხტი აბსურდის როგორც ფილოსოფიური გააზრების ისევე შემდეგ.
კი, მითუმეტეს რომ იონესკო როგორც წერალი ფაქტურად დააფასეს სწორედ ომის შემდეგ, ხო?
ომის შემდეგ
ფაქტურად ბეკეცეც იგივე შეიძლება
იყოს. 50-იანი წლები ხო ფაქტურად.
ამას უწოდებენ
აბსურდის
შეერთება. შეშინებულ 50-იანელებს სადღაც ამიტომ რომ ეგეთი თაობა ვიღაცას უწოდებია.
ეს ისე არის,
როგორია ხო?
შეიძლება იყოს ეს თაობა. ეშინოდა თუ ეს გაბრიელ მარსელმა ერთ-ერთმა ფრანგმა ეგზისტენციალისტმა თქვა ესეთი რაღაც, რომ ბუნებრივია წარმოიშვებოდა აბსურდი, ბუნებრივია წარმოიშვებოდა ადამიანის სამყაროსთან შეჯახება, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მე-20 საუკუნის ძალიან მოკლე მონაკვეთში კაცობრიობა გახდა მოწმე და მონაწილე ორი სასტიკი ომის. პირველი მსოფლიო ომი ჰქონდა მასშტაბებში და მეორე მსოფლიო ომი ჰქონდა მასშტაბებში. აი ეს აბსურდი, რა თქმა უნდა, წამოვიდა უფრო ნაციზმის შემდეგ, თუმცა აი მისი საწყისი, ასე ვთქვათ, ეს იდეოლოგიური ესკილიდან წამოვედით, არა, ბუნებრივია შემზადებული იყო უკვე საუკუნის 30-იანი 20-იანი წლებში.
არა, ნუ დაგვაბიჭყება რუსული აბსურდისტები, დანიელ ხარმსი, რომელიც ეს თავისებური სახესხვაობა აბსურდისა, ეგერთი და ნუ დაგვაბიჭყება კიდე 19 საუკუნის ინგლისური აბსურდისტული პოეზია, რომელიც უფრო მახვილ გონივრულ თამაშს ემყარება და არა იმ ტრაგიკულ განცდას, ასე ვთქვათ, სამყაროს უსაზრისობისა და უაზრობის, მაგრამ ლუის კეროლის და ედვარდ ლირის ეს არის მაგათ აბსურდისტი პოეტები ქვიათ, რომელიც ეს სხვა ტიპის აბსურდია.
რაში გამოიხატება, აი რა საერთო აქვს? დავიწყოთ სიტყვის მიმართ დამოკიდებულებით, ხო? სიტყვა, როგორ ვთქვა, დისკრედიტირებულია?
ლოგიკა.
ლოგიკა, ხო? აი ანუ სიტყვიერი ეს ლოგიკა აღარ არსებობს. სიტყვა აღარ არის კომუნიკაცია.
მეც გეტყვით ლუის კეროლის აი ცნობილი ლექსი Jabberwocky, რომელიც არის ელისი სარკის მიღმეთში მეორე ნაწილში, არა? ის არის ხელოვნურად შექმნილი სიტყვებისგან შემდგარი პოემა. არცერთი სიტყვა არ არის არსებული ინგლისურში არსებული სიტყვა, უბრალოდ ხელოვნურად შეკოტიწებული სიტყვები, რომ ჩაჩალაგებულია შემდეგ სინტაქსურ სტრუქტურებში, ისე თითქოს გესმის ნამდვილი ნორმალური სიტყვა.
ძირსამსვენებლო, თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, სრულ ვერსიას პარასკევს 12 თებერვალს შემოგთავაზებ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ არხზე. ეს ეძღვნებოდა დრამატურგ ეჟენ იონესკოს, სტუმრები გიორგი კვახარიას ავტორს ამ გადაცემისას, მიწვეული ყავდა მწერალი ზურაბ ქარუმიძე და თეატრმცოდნე ირინე ღოღობერიძე. დაგემშვიდობებოდეთ სულ მოკლედ ახალ ამბებს შეგახსენებთ. უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი 3%-ით უსწრებს მოქმედ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს 99%-ი ახმებისა დათვლილი. საფრანგეთმა პრინციპული თანხმობა განაცხადა რუსეთისთვის მისტრალის კლასის ვერნფრენების მიყიდვის თაობაზე. ირანი ურანის გამდიდრებასთან დაკავშირებული სამუშაოს განახლების შესახებ ინფორმაციას ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ოფიციალურად დღეს აწვდის. ავღანეთში ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა, იქ ჰელმანდის პროვინციაში თალიბანი ნატოს იერიშის წინ ემზადება. აი ეს იყო ახალი ამბები სულ მოკლედ ჩვენი პროგრამის დასასრულს. ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებად ნახვამდის ღამემშვიდობის.